A už jsme si řekli, že neexistují v Bibli nějaká čtyři evangelia. Jenom je jedno evangelium. A to evangelium je evangelium podle Bible, podle celé Bible. Začíná to evangeliem podle Geneze, tedy evangeliem podle Mojžíše, a končí to evangeliem podle knihy Zjevení. To je jedno evangelium. A není možné to zužit jenom třeba na smrt nebo na vzkříšení Pána Ježíše. To by nemělo význam, pokud to nedáte do všech souvislostí. Život Pána Ježíše má proto smysl, když víme, že on je naším stvořitelem, a i přesto, že jsme od něj odešli a zhřešili jsme, tak on, protože nás má rád, tak přišel, aby jako náš stvořitel dokonce se stal i naším spasitelem a přinesl řešení na problém hříchu. A nejenom, že tady něco vykonal před 2000 lety, to by zase bylo málo, je třeba taky vědět, že on je nejenom naším stvořitelem a vykupitelem, ale on je také naším živým pánem dnes. On je pánem, tak o tom uvažujeme v sobotní škole. On je naším pánem. A protože naším pánem, můžeme s ním pěstovat úzký vztah. A nejenom, že on je pánem teď a my potom zemřeme a tím to končí. Ne, on nám ukazuje na to, že on přijde jako soudce, jako král králu a pan pánu, aby nám daroval věčný život a způsobil, tedy otevřel brány věčného království. A to je to evangelium. A proč to evangelium je věčné? Co myslíte? Proč evangelium je tam popsáno s tím označením, abychom tomu dobře rozuměli, jaké to je evangelium, že to je věčné evangelium? V prvé řadě je to věčné evangelium, protože je jenom jedno evangelium. Vždycky to bylo tak, že spasení je jenom v Kristu Ježíši. Není jiné spasení a jiného jména pod nebem, ve kterém byli lidé spaseni. Víte, často si lidé špatně vykládají, a to v různých prostředích i křesťanské církve a dokonce i v některých vyšších kruzích, jako kdyby chtěli a tvrdí vám dokonce, že byly dvě cesty spásy. Jedna cesta byl způsob spasení ve starém zákoně a druhý způsob, to je ten lepší, to je ten, který máme v novém zákoně, který máme v Kristu Ježíši. Ten starý způsob to bylo prostřednictvím poslušnosti, prostřednictvím zákona a ten druhý způsob, to je ten, který máme dán v Kristu Ježíši na základě milosti. To je úplně falešný systém. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i zítra. Ten týž je na věky. Ten Bůh, který lid izraelský vyvedl z Egypta, to je ten týž Bůh, který za nás zemřel na Golgatě. Víte, v 2. století po Kristu, kolem toho roku 150, byl jeden křesťan, který se jmenoval Markion. A tento muž přišel s velice zvláštním učením. A to učení spočívalo v tom, že tvrdil, že je velký rozdíl mezi starým a novým zákonem a on šel i tak daleko, že řekl, že jsou jakoby dva bozy. Jeden Bůh je Bůh starého zákona, druhý Bůh je Bůh nového zákona. A ten Bůh starého zákona, to je Bůh čeho? No, válek a trestu a hněvu. To je ten, který jenom strčí hromy a blesky. Ano, který jako policajt, který jenom čeká na to, že uděláme něco špatného, aby nás přišel a potrestal. To je ten Bůh starého zákona. Ten Bůh hněvu a soudu a smrti. To je Bůh krve prolití. Ale potom je jiný Bůh. Bůh nového zákona. To je Bůh milosti a lásky a dobroty. No, pochopitelně, církev v té době toto učení odsoudila. Ten heretik, který, jak se říká, že to je jeden z těch prvních heretiků, přišel i s tím, že je třeba teda nejenom odvrhnout starý zákon, ale i v tom novém zákoně jsou některé věci, které nejsou dotažené podle něho. A tak z těch všech 4 evangelií, co máme, že podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše, podle Jana, 3 odmítl a jenom Lukášovo evangelium si ponechal. A potom z těch ostatních knih řekl, jenom 10 ty jsou správné. A vzal 10 listů od Pavla. Ano. To jenom, abych vám ukázal namátkou tak trochu, že i když to bylo odsouzeno v 2. století, tak přesto takové to myšlení o tom, že jako by byly dva způsoby přístupu k životu, dva způsoby spásy a že ten starý zákon ten je inferiorní a ten nový zákon ten je lepší, tam ta morálka ve starém zákoně to je to nízké, ale v novém zákoně to je to, co nás přivádí výš. To je všechno jenom, jak říkáme anglicky, rubbish. To je prostě... to je smetí, ano, to je smetí. Takovýto přístup k Bibli je úplně mimo. Je jedna smlouva milosti, jeden pán, jeden způsob, jak lidé jsou spaseni. Od samého začátku lidé jsou spaseni vždycky v Kristu, skrze je Boží milost prostřednictvím víry. Uvěřil Abraham Hospodinu, a bylo mu to počteno k spravedlnosti. Apoštol Pavel nepřišel s nějakým novým učením, s nějakým novým vynálezem, že by přišel a řekl tak, víte, ve starém zákoně tam jsme byli ospravedlněni ze zákona, z poslušnosti a teď já přicházím s něčím novým, to je z milosti a prostřednictvím víry. Ne, Pavel jenom oprašuje to, na co se v té jeho době hodně pozapomenulo, a na základě biblického textu vynáší to, co je správné. Tedy jenom opakuje to, co už se mělo znát a co bylo vždycky pravidlem spasení ve všech dobách. Takže to první je, že to věčné evangelium chce říci, že to je jenom jedno evangelium. Vždycky spasením v Kristu Ježíši. A taky z jiného hlediska věčné, ve významu tedy vždycky platné. Ano. Jenom jedno evangelium spasení v Kristu. Od samého začátku se totéž evangelium zvěstovalo a zvěstuje se až do konce, jiným jenom s různými důrazy pro určitou dobu. To je to, co může být nové, ale je to evangelium spasení v Bohu, ale toto evangelium je věčně pravoplatné, vždycky platné. Takže pojďme na to třetí, kdo, co, komu. Víte, často to co, to věčné evangelium, je nesprávně interpretováno, taky jsem mezi přestávkou dostal několik otázek, jak rozumět některým veršům i v Novém zákoně, kde se chce ukázat, že ve starém zákoně, jako kdyby lidé byli spaseni skrze zákon a v novém skrze milost. Už nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí a podobné texty tohoto rázu. Chtěl bych vám říci, že jak Kristus, tak apoštol Pavel, když mluví o zákonu, tak velice často používají zákon ve významu legalismu. Ukazují na to, že zákon byl zneužit, že se používal jako cesta k spásě, jako cesta do nebe. A takové to užívání, takováto funkce zákona je nesprávná a tak se staví proti zákonu ve významu legalismu. Ano, ale jsou jednoznačně pro Boží zákon jako takový a ukazují taky na krásu Božího zjevení. A to je třeba vidět v těch všech souvislostech. A princip je ten, který zde máme, že spasení je vždycky dar z milosti. A když jsme spaseni, tak chceme jít v poslušnosti za Pánem Ježíšem. Nezachováváme Boží zákon proto, abychom byli spaseni, ale zachováváme tento zákon, protože jsme spaseni. Protože máme radost z toho, co nám Pán Bůh dal, protože se radujeme z toho, co on pro nás udělal a my jsme to přijali zadarmo a vzali mu chválu a čest za tento dar, tak to nás potom vede k následování, to nás vede k poslušnosti, to nás vede k plnění Božího zákona. Ještě jednou opakuji, nezakonujeme Boží zákon proto, abychom byli spaseni, to je to špatné zneužití zákona jako cesty do nebe, ale zachováváme Boží zákon, protože jsme spaseni. Tedy my ho přijímáme už jako dar vděčnosti za to, co nám Pán Bůh udělal a pro nás vykonal. Takže všechno, co jsme, máme vždycky v Kristu. To, jak říká i ten 13. verš v zjevení 14.13, co je tam napsáno, že blahoslavený, který umírá en kyrio, to je v Pánu. Velice často Pavel používá jiné řečení, říká en Christo, v Kristu. Tady Jan nám zase říká v Pánu, tedy žít a umírat v Pánu, že můžeme umřít v Pánu jedině tehdy, když žijeme v Pánu Ježíši. A to je to hlavní, co je třeba vždycky vidět. Takže měli jsme tady kdo? Poslové, kteří zvěstují něco, je to věčné evangelium, a teď komu to zvěstují, komu? To první, co je tam řečeno, komu to zvěstují, že to zvěstují těm, kteří, když to přečtu v tom novém překladu, zvěstují evangelium obyvatelům země. No, když byste to četli řecky, ale kdybych to teď vám přiložil doslovisticky, tak by to bylo, že to věčné evangelium je zvěstováno, tedy že ten svět je evangelizován, je zvěstováno těm, kteří sedí na zemi. Přímo doslova, ano, těm, kteří sedí na zemi. Já bych z toho chtěl vzít také určitou lekci. Je rozdíl mezi tím, když se řekne, že lidé žijí na zemi, anebo sedí na zemi? Já vím, že tam je určitý idiom řecky, ale myslím si, že i to je určitá nahrávka pro nás, abychom si uvědomili něco. Že dnes lidé jsou velice materialisticky orientováni. Lidé nejenom, že tady žijí na této zemi, ale často jsou přikováni k té zemi s zlatými řetězy, že? A tak nějak všechno, co dělají, je jenom čím jak nejvíc urvat pro sebe a mít se dobře. Nejde o to jenom, že lidé chtějí být bohatí. To na tom není nic špatného, když někdo chce mít pohodlný život. Ale jakým způsobem by to chtěli dosáhnout? A potom, jak přemýšlí o té věci? Jestli celý jejich způsob života, jejich přemýšlení bude jenom o tom, jak toho čím jak nejvíc mít v životě, a to bude smysl jejich života, tak to je ten materialismus, ano. Pamatujete si ještě za komunismu, jak jsme říkali, jak se vždycky říkalo, kapitalismus je špatný a socialismus je správný, že umět se rozdělit s druhými a tak dále. A jak to bylo v celé té ideologii? Tak víte dobře, že se mluvilo o praktickém, že? Praktickém socialismu a o praktickém materialismu. Že prakticky i ti, kteří mluvili o se, že jsou komunisté a že všichni rovni, že? Tak oni byli potom ještě rovnější trochu. Tak to je to vlastní, protože my se rodíme už jako hříšníci, se sobectvím v srdci a my hrabeme k sobě. Ano, to je to normální. To máme všichni hrabě. My jste, abychom měli vidle a podávali to těm druhým, tak my se rodíme s hraběmi pro sebe. Ano, sobecky. A to se nám tady taky v tom textu je taková narážka na to, že to poselství, to andělské poselství, je lékem pro ty, kteří jsou materiálně orientovaní ve svém životě. Pokud jenom žijí pro ten kus krajíce a pro to, aby se tady měli dobře, tak to, co je může opravdu vyléčit, je, když zjistí tu, když se doví tu krásnou zprávu o tom, kdo jsou a kdo je nad nimi. Že je tady někdo jako beránek, který za ně položil svůj život. Takže lékem pro materialismus, ale nejenom ten fyzický, ale ten, který je v mysli člověka, ta nesprávná orientace na jenom hmotné statky, co bychom dneska nazvali asi sekularismus, ano, na tento sekularismus nebo postmoderní myšlení člověka, tak lékem na toto postmoderní myšlení, na tento sekularismus, je vlastně trojandělské poselství. A co je trojandělské poselství? To je věčné evangelium. A co je evangelium? To je dobrá zpráva o Pánu Bohu. Takže Bůh, to je Ježíš Kristus, je odpovědí a lékem na naše současné problémy. On je, Kristus je tou jedinou nadějí světa. Dobře, takže to je ten sekularismus a materialismus v srdci člověka, v myšlení člověka. A pak tam máme ještě jinou myšlenku, že to evangelium je zjistováno nejen těm, kteří sedí na zemi, ať už to je náboženský sekularismus nebo jiný, tak potom je to ještě, že tito lidé jsou v jaké situaci, v jakém postavení, v jakém prostředí. No v prostředí, které je rozděleno, všimněte si. Je to evangelium zvěstováno obyvatelům každé rase, kmeni, jazyku i národu. A to je to ta druhá charakteristika. Nejenom, že tady je sekulární myšlení, postmoderní myšlení, lidé jsou zaměření na materii, na hmotné věci, ano. A to druhé je, že tito lidé žijí v rozděleném světě, ano. Rozdělený svět. No a ten rozdělený svět je tady dán do souvislosti jazyků a také i do politické sféry, geografické sféry, ale také i do určitých rodinných klanů, protože tam máte kmeny, ano. Moje rodina bude proti té rodině a ta rodina zase bude proti další rodině. Ano, a teď já, protože mluvím jiným jazykem, tak budu proti těm, kteří mluví zase odlišným jazykem, že my jsme to mohli vidět v Evropě, třeba na Balkánu, když byly politické spory. Češi a Slováci se politicky domluvili jednoduše, že? Ale byly jiné země, kde se nedomluvili. Kde protože byli z jiného kmene, i přestože byli manželky ze stejného kmene, nebo byli jenom z toho sousedního, no tak bylo co? Bylo velká vřava a lidé měli válku, že na Balkáně, v bývalé Jugoslávii. Když jsme byli s manželkou v Africe, jsou to 2 roky tomu, tak jsme byli například v Ruandě. No a dobře víte, že v Ruandě před 10, teď už to bude 11 let, byla velká genocída, protože tam byly 2 kmeny, Tutsi a Hutu. No a ti Hutu si mysleli v té souvislosti před těmi 10 lety, že musí teď vybít, protože měli nějak teď tu moc, že musí vybít Tutsi. A tak jich tam vybili skoro 1 milion, ano. Bylo to něco hrozného. A to je to, o čem se tady hovoří v Bibli, že lidé žijí v rozděleném světě. To znamená ve světě, kde je plno napětí, násilí, nedorozumění, protože je to všechno rozdělené. Víte, ale to skutečné rozdělení nespočívá v tom, že se mluví cizími jazyky. Protože já jsem často v prostředí, kde se mluví mnohými cizími jazyky, kde je to opravdu mezinárodní společenství, každý mluví jiným jazykem. A někdy je to tak, že se nemůžeme ani domluvit, protože tam je někdo, který ani nerozumí třeba anglicky. A přesto nějak žijeme spolu, jako bratr anebo sestra. Proč? Protože si vnitřně rozumíme. i když slovně to nejde, tak jsme naladěni na stejnou rovinu, na stejnou tóninu. To nejhorší nerozumění je, víte kdy? Vy mluvíte stejným jazykem a stejně si nerozumíte. To je nejhorší nedorozumění, že to je to vnitřní nedorozumění. Třeba manželé nejdříve si řeknou, já tě mám ráda, já chci s tebou žít celý život a za rok nebo pár měsíců jsou na sebe jak dva vlci. A pak se rozvádějí, že? Já nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale třeba v Praze nebo ve státech každé druhé manželství se rozvádí. Možná, že tady jsou statistiky jedna ke třem, možná, já nevím přesně, nečetl jsem posledně statistiky, ale je to pořád horší a horší. A to už nemluvíme o těch manželstvích, které se nerozvedou, které zůstanou spolu kvůli určitým důvodům, které si oni zvolí. Tedy žijou spolu, ale přesto si vnitřně nerozumí. A to je to největší nedorozumění, o kterém nám tady že Bible hovoří. Když slyšíte slovník, že svět je v rozdělení a že evangelium má být zvěstováno podle toho 6. verše každé rase, kmeni, jazyku i národu. Co vám to připomene, když znáte dobře Bibli a biblické příběhy? Jaký slovník, kde se objeví stejný slovník ještě v Biblii předtím? Kde se to objeví? Ano, že bude hlásáno, třeba Kristus říká, bude zvěstováno Matouše 24:14, že bude zvěstováno evangelium, to věčné evangelium, každému, že všem pokolením a tak dál, jazykům, rasám. Ale pojďme ještě hlouběji do dějin. Ne to, co řekl pan Ježíš předtím, jako 70 let předtím, ale ještě hlouběji do dějin. Kdy se to poprvé vyskytuje? U babylonské věže. Jinými slovy řečeno, komu je tedy zvěstováno evangelium trojandělského poselství? Komu? Obyvatelům Babylona. Tady jsme u toho. Tito lidé žijí v rozdělení. Žijí tedy ve světě, který si nerozumí. Žijí ve světě, kde je sekularismus v mysli, postmoderní myšlení. A řešením pro Babylon, pro mentalitu Babylona je tedy trojandělské poselství, je tedy Pán Bůh. A to je to, co si musíme uvědomit, že zde trojandělské poselství je zvěstováno těm, kteří žijí v tomto rozděleném světě a to je vlastně to, co symbolickým jménem bychom nazvali, to jsou obyvatelé Babylona. Protože Genesis 11. kapitola v souvislosti s 10., že vám tam zřetelně ukáže, že svět je rozdělen. To, co se snažili, aby bylo jednotné, tak je úplně v chaosu, je to mimo. No, takže to je tedy ten úvod 6. verše, který nám zcela zřetelně ukáže, že toto poselství je velice aktuální a moderní. Je to pravda? Je náš svět rozdělený? Je. Je sekulární, materialisticky orientován? Je to přesné. Jako kdyby Pán Bůh už sám dopředu řekl, ano, toto bude zvěstováno takovýmto lidem. A to jsou... To je ta naše doba, že, ve které žijeme. Je to doba, jak jsme viděli i na struktuře 14. kapitoly, před druhým příchodem Pána Ježíše. A to jsou ty náznaky. Jo, vidíte, jak za pomocí jenom několika slov se vytvoří obrazy. Obraz za obrazem, abychom mohli vidět hloubku všeho toho, co s tím souvisí. Už jsem včera hned na začátku vám řekl, že kniha Zjevení vlastně obsahuje všechny knihy Bible v sobě a že ty knihy Bible tam docházejí svého vyvrcholení. A když čtete takovouto frázi, tak najednou si uvědomíte, ano, to je z knihy Genesis, to je z 11. kapitoly. A tady to dochází toho vyvrcholení. A proti pólu, ano, evangelium bude zvěstováno takovýmto lidem a za chvilku na to se dovíte, že to evangelium je skutečné vítězné evangelium. Proč vítězné? Protože pak máte scénu, kdy boží lid je na Sněžném moři nebo v Jeruzalémě a kdo tam jsou? Lidé opravdu ze všech ras, kmenů, jazyků i národů. Takže to evangelium ty lidi najednou stmelilo. I přesto, že oni byli původně z těch různých diferencovaných území, se s různými názory, s různou orientací, tak evangelium je propojilo a oni teď tvoří ten pravý boží lid, který vykoupil Hospodin svoji krví a uvedl do zaslíbené země, do Nového Jeruzalému. Tak asi tolik verši šestému, nějaká poznámka, nějaká otázka k tomuto šestému verši. Možná, že bychom to měli udělat tak, nevím, jestli už to bylo oznamené nebo ne, ale chtěl bych to říct na plnou pusu, aby to bylo jasné. Pokud máte nějakou otázku, to nejlepší, co můžete udělat, napište ji na lístek. Dejte jim buď bratru Badinskému, nebo pořadatelům, nebo i mně. My chceme zítřejší večer, tedy středeční večer a čtvrteční večer, věnovat do velké míry právě odpovědem na vaše otázky. Vaše otázky mohou být z toho, co se tady přednáší, ale také i z jiné oblasti. Pokud budu vědět, rád zodpovím. Ano? Takže cokoliv máte na svém srdci, nevíte si s tím rady, napište a pokusíme se během těch několika hodin, které budeme mít k dispozici, prostě vést rozhovor. Víte, podle židovské tradice je výklad Bible se může dělat jedině tehdy, když je tam rozhovor. Není možné, aby to bylo děláno tím způsobem, že jenom někdo přednáší. To nejde. Pravý výklad Bible je v tom, že je tam rozhovor. Ano. Rabín, když učí, tak neučí tak, že jenom přednáší, ale musí tam být rozhovor. Vyzývá své studenty k přemýšlení, k odpovědem, k otázkám. A ten rozhovor, to je to, co nám pomáhá vidět různé stránky. I ten, který učí, není ten, který zná všechno. Ano? My jsme všichni pod Božím slovem, pod soudem Božího slova, nikdo nevíme všechno. Já se vždycky bojím v životě setkat se s lidmi, kteří mají vždycky pravdu. Ano? To je to nejhorší, co vás může potkat. Když máte třeba lidi okolo sebe, kteří mají vždycky pravdu. Takových se varujte. Jenom ti lidé, kteří si jsou vědomí, že život je mnohem složitější než to, co oni vědí, tak jsou pokorní. Tak ve Valašském Meziříčí na tom průčelí, když vstoupíte do planetária ve Valašském Meziříčí, a doufám, že to tam je pořád, když jste tam byl asi dvakrát, tak na čelní stěně velký nápis. A ten nápis byl: málo vědění vede člověka k čemu? K píše. Hodně vědění vede k pokoře. Ano. Takže když někdo něco ví, tak nikdy nebude říkat, že má patent a odpovědi na všechno. Tedy musí být tady rozhovor. I učitel neví všechno a to obohacení je právě v tom, že vedeme rozhovor a vidíme věci z mnohých různých úhlů a tím se můžeme obohatit a znát našeho Pána ještě mnohem lépe. Dobře, pokud není teď žádná otázka, pojďme se podívat do verše 7. Verš 7. je vlastně prvním představením evangelia. Je to poselství, které tam teď zaznívá. Jak zní toto evangelium? Můžeme to možná říct i z paměti, ale tím, že mluvíme dvěma jazyky, tak je to složitější. Na moje verze říká, že tento anděl, tento posel, který evangelizuje tento materiální, sekulární svět, který přináší poselství o Pánu Bohu volá toto. Bojte se Boha, vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu, poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Takže zkusme si to teď trochu rozebrat, popsat, co tam máme. To první, co je, co tam vidíme, je, že tam máme tři imperativy. Je to tak? Jaký je první imperativ? První je bojte se Boha, ano. Bojte se Boha. Druhý imperativ? Vzdejte mu slávu. Vy máte ve svém slovenském příkladu slávu? Máte to velice dobře přeložené. Náš ekumenický příklad to už trochu jinak vykládá a dávají tam čest, vzdejte mu čest. Tedy ta sláva už je dána do souvislosti se ctí, ale sláva Hospodina je mnohem více než jenom čest, mu vzdát čest. To máte velice dobrý, dobré slovo, ano, přesně podle řeckého originálu. Vzdejte mu slávu. To třetí, klanějte se, ano, jak bychom to mohli zjednodušit, klanějte se komu? Ano, klanějte se stvořiteli. To slovíčko klanějte se můžeme také ještě jinak říct, jak bychom to mohli přetlumočit. Vzdávejte úctu, ano. Že to je termín pro bohoslužbu, ano. Klanění se, to je uctívání Boha, to je padnout před jeho tvář a uctívat ho. To je termín bohoslužby, ano. Tedy uctívat stvořitele. Klanějte se stvořiteli, ano. Uctívejte stvořitele. Tedy neuctívejte ty jiné mocnosti, které si dávají, dělají nárok na vás a na vaši poslušnost, ale uctívejte stvořitele. A toto všechno je potom dáno do souvislosti s čím? Proč máme se bát Boha, vzdávat mu slávu a klanět se stvořiteli? Proč? Protože přišla hodina Božího soudu, ano. To je tam uprostřed, nebo nastala hodina jeho soudu. Takže tady máme, tedy proč to dělat? Protože nastala doba soudu. Takže tady máme mnoho důležitých termínů a obrazů a koncepcí, nad kterými se musíme zastavit a trochu blíže nad tím uvažovat. Takže to první, co nás možná zarazí, je, že evangelium začíná čím? Příkazem. Ano, ano. Jsou tady tři imperativy. No, vy jste si určitě mysleli, že když se mluví o milosti, takže milost nemá nic společného s následováním a s poslušností. To je to, co si mnozí lidé myslí. A najednou evangelium, věčné evangelium, začíná příkazem. Bojte se, pak vzdejte, ano, a pak klanějte se. Tři imperativy, rozkazovací způsoby. Víte, někdo si s tím hrál, já jsem to nedělal, já to jenom jsem přejal, ale někdo si hrál a počítal, kolik je různých rozkazovacích způsobů v Novém zákoně. A napočítal jich, já nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale to, co jsem četl, tak vám řeknu, napočítal jich 1050. 1050 různých příkazů, které jako křesťané, jako věřící lidé máme dělat. To byl pro mě šok také. Já když jsem to poprvé studoval, tak jsem úplně na to zíral, říkal jsem si, člověk má vždycky tu tendenci, takovou tu představu, že starý zákon to je o tom, co se smí a co se nesmí, ne? A nový zákon, že to je o té krásné Boží milosti. To prostě jsme spaseni a tím je to dáno a pak si můžu lehnout na kanape a jenom se radovat. Ano, glory, haleluja, sláva Bohu, všechno je nádherné, jsem spasen. Není to tak, není to tak. Když to teď někdo srovnával zase v jiné studii a porovnával, kolik je těch příkazů ve starém zákoně a v novém zákoně, tak v porovnání k tomu, kolik je těch stránek ve starém zákoně a v novém zákoně, tak došel k závěru, že v tom srovnání je těch příkazů v novém zákoně více než ve starém zákoně. Není to zajímavé? To je zvláštní. Ještě více příkazů ve starém zákoně, tedy v novém zákoně než ve starém zákoně. Tím nám chce říct, že milost Boží nás vede k čemu? No, vede nás k zodpovědnosti. To není možné jinak. My jsme přijali, jak říká Dietrich Bonhoeffer, jakou milost? Lacinou nebo drahou milost? On používá ten termín, že jsme přijali drahou milost a vyčítá tedy věřícím lidem své doby, a on to byl, který dokonce zahynul i za nacistů, že? Velice talentovaný pisatel. On to je tedy vyčítal právě křesťanům své doby, že tu Boží milost, tu drahou milost prostě znetvořili, že ji přijali jenom jako lacinou milost. A on, od jeho, z jeho pera přichází to krásné srovnání laciná milost a drahá milost. My jsme přijali drahou milost a tu drahou milost, ta drahá milost nás právě vede k následování. Zase, tady máme najednou určitý obraz, ano, který se nám vyvolává a ty tři imperativy jsou dány do souvislosti s určitým oznámením. Toto oznámení, to je, teologicky řekneme, indikativ, ano. Tady je rozkazovací způsob nejdříve, tedy imperativ, a potom je oznámení, oznamovací způsob, tedy indikativ, ano. A to oznámení je v čem? Že nastala doba soudu. No já teď mám takové pokušení v sobě a pořád v něm bojuji, jestli bych to měl, jak bych to teď měl začít vykládat. Jestli bych měl opravdu začít od toho bojte se Boha a dál, anebo bych měl jít k tomu, co je tam oznámeno, protože z tohoto oznámení vychází to, co máme dělat. Ano. Tedy my bychom měli zřejmě nejdříve vykládat to, co to znamená, že nastala doba soudu. Protože to, že nastala doba soudu, to nás má vést k tomu, že máme se bát Boha, vzdát mu slávu a klanět se stvořiteli. Je to tak? Tedy velice zřetelně postavený tento text. Dovolte mi zde říci něco velice podstatného. Když čtete Bibli a znáte ji, a tady už je jenom ta poslední koncovka biblického zjevení, takže ten, kdo čte Bibli, dobře zná a rozumí, tak mi dovolte zde říci, že na základě biblického zjevení je to tak, že dříve, než je rozkazovací způsob, že máme něco dělat, je v Biblii vždycky oznámeno něco. A je oznámeno to, co Pán Bůh pro nás udělal. Nejdříve se říká o tom Božím činu pro nás a když jsme pochopili, co pro nás Pán Bůh udělal, tak to nás vede k tomu následování, to nás vede k tomu rozkazovacímu způsobu. Tedy vždycky před tím rozkazovacím způsobem nebo imperativem, před imperativem stojí indikativ. Tedy to je trochu teologické vyjádření, ale myslím si, že tomu teď všichni rozumíme. Nejdříve je indikativ, to znamená to, co Pán Bůh pro nás dělá, ano, a udělal, a pořád dělá a ještě udělá, a potom z toho plyne to, co my máme udělat z vděčnosti a z lásky vůči tomu, co Pán Bůh udělal. Já bych vám to chtěl tady jednoduše jenom přiblížit na několika příkladech, něco z Nového zákona, něco ze Starého zákona, Začněme novým zákonem. Už jsme tady začínali celé toto naše setkání knihou Římanům. Vzpomínáte si, první večer, bratr Badinský mluvil o Římanům 12, druhý verš. Já jsem taky začínal celou svoji přednášku tím, že jsem uváděl Římanům 12, 1 a 2 také, s tím, že tím klíčovým slovem je, jaké slovo? Proto. A teď to můžete ještě lépe tomu rozumět. Proč slovíčko proto je tak klíčové? Protože to slovíčko proto mluví o důsledcích. O důsledcích čeho? No, přijetí evangelia. Kniha Římanům je rozdělena do jakoby třech části. Nejdříve je kapitola 1 až 8. Ano, to je kniha Římanům. Já tady napíšu Řím. Ano, 1 až 8, potom je jakoby vsuvka 9 až 11 a pak je kapitola 12 až 16. O čem mluví kapitola 1 až 8 Římanům? Tam apoštol Pavel představuje tedy ten indikativ, ano, oznamuje, co je evangelium. V první kapitole řekne, že všichni pohané jsou hříšníci. V kapitole 2 řekne, že všichni židé jsou hříšníci. V kapitole 3 řekne, že my všichni dohromady jsme hříšníci. A pak v závěru té kapitoly řekne, no i přesto, že jsme všichni hříšníci, tak je tady jeden spasitel. A máme spasení Kristu Ježíši. Ve 4. kapitole pak to začne vysvětlovat a řekne, že my můžeme jako hříšníci být ospravedlněni díky právě této oběti, kterou Kristus přinesl na Golgatě, kterou vysvětlil na konci 3. kapitoly. Takže 4. kapitola pak mluví o ospravedlnění, které máme v Kristu Ježíši, danou jeho milosti prostřednictvím víry. No a tak pokračuje dál, až mluví o tom zápase, který ten ospravedlněný člověk má, aby mohl následovat Krista, když to dělá svojí metodou, tak jenom volá běda mě člověku, jsem ztracen. Pavel tam říká, že v 7. kapitole, já jsem se snažil, i když jsem uvěřil Kristu, ale prostě strašný výsledek. Co jsem chtěl, jsem nedělal, co jsem nechtěl, jsem dělal. No a potom dochází k vlastnímu vyvrcholení toho evangelia, řekne, ano, to bylo nesprávné, když my se snažíme vlastní silou, tak vždycky skončíme, protože my jsme hříšníci, máme hříšnou přirozenost. Ale pak řekne, díky Kristu, v něm máme vítězství a to vítězství je v moci Ducha Svatého. Zase vnějšně se nám něco daruje, tak naše identita je nám darovaná zvnějšku, není z nás, tak také i síla k vítěznému životu je dána zvnějšku, je v moci Božího slova, je v moci Ducha Svatého. Tím, že jsme přijali Krista Ježíše. A to je to nádherné, co je tam popsáno, proto se teď mluví v té 8. kapitole o vítězství, které máme v moci Ducha v Kristu Ježíši. A čím končí to evangelium? No, propuknutím do jásotu. A jaký je to ten jásot? Kdy Pavel řekne, kdo nás odloučí od lásky Kristovy. Není jediné síly a moci v celém vesmíru nebo na naší zemi, nic a nikdo nás nemůže odloučit od lásky Kristovy, která je v něm. No a když propukne v ten jásot, tak potom začne svoji druhou část, v 9 až 11 je taková vsuvka, jak to evangelium platí pro Izrael. A poté začne tu třetí část, která je vlastně druhou jeho hlavní části a začíná tím slovem proto. Ano, proto. A teď už vysvětluje, jaké jsou důsledky toho evangelia, které jsme přijali. Takže tady bylo evangelium, tady byla ta Boží milost a tady je etika, tady je poslušnost. To, co máme dělat. To tady je kořen našeho spasení a tady je tedy ovoce našeho spasení. To je ten výsledek, to je ta nádhera, to je ta krása, kterou máme v našem životě, když jsme přijali Pána Ježíše. Tedy to je ten výsledek, to je ten život. To jsou ty imperativy. Když bych to teď vyjádřil naším jazykem předtím, tady je indikativ evangelia a tady jsou imperativy evangelia. Kde to hned tím začíná Pavel? Proto, pod to boží milosrdenství, které bylo vysvětlené předtím, co máme dělat? No proměnit se ve svém myšlení. A nejenom ve svém myšlení a potom se nechat proměnit Kristem Ježíšem, abychom byli kompletně novým stvořením. A kdybyste pokračovali dál, tak tady je imperativ za imperativem. Co vám řekne apoštol Pavel, co máte dělat a co nemáte dělat. Nejdříve indikativ, potom imperativ.